Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Yes, det var bra. Gud velsigne dem der nede, de barna som vi sender på søndagsskolen. Ber om at dem skal få lov å se ved din storhet, Gud. At du er like mye på barnemøte som du er på voksenmøte. I Jesu navn. Ber om at du også legger dine ord i min munn i dag. Ikke la meg stå her og lire av meg noe som jeg har funnet på selv. Men må du tale gjennom ditt ord og gjennom meg i Jesu navn. Amen. Ja, for noen uker siden så hadde jeg en preken her som het Simons dilemma. Hvordan Peters utvikling ble fra han var en fisker, en dyktig fisker tror jeg han var, til det å bli en dyktig menneskefisker og byggeren av den første menigheten. Vet ikke om vi klarer å få opp slidene mine. Om dere klarer det. Og i dag så får dere fortsettelsen av den. Peters valg har jeg kalt prekna, så får vi se hvor det bærer den. Men det er nå det som er tema. Og det begynte skjærtorsdag kveld. De hadde akkurat spist påskelammet. Det var da det skjedde. Judas måtte ut en tur. Han skulle vel kjøpe noe. Kanskje han skulle kjøpe dessert. Det var han som hadde pengene. Jesus kremtet og fikk oppmerksomheten rundt bordet. Han hadde noe han ville si. «Et nytt bud gir jeg dere», sa Jesus. «Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Jesus snakket til disiplene som om kjærligheten skulle være selve nøkkelen til Guds rike og evangeliet. Disiplene hadde jo ikke blitt kjent med Paulus enda. Han kom jo først inn i bildet på et senere tidspunkt. Han som skrev 1. Korinterbrev, kapittel 13:2, «Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og har all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærligheten, da har jeg ingenting.» Det var Jesus som kom med denne nøkkelen først. I nattverdsmåltidet med disiplene, påskemåltidet. Kjærligheten er selve drivstoffet, bensinen som får hjula til å gå rundt i Guds rike. Med kjærlighet så kobler vi oss på universets krefter i Jesus. Uten kjærlighet så hjelper det ikke hvor flinke, dyktige, begavede vi er. Det blir kraftløst. Kjennetegnet på en slagkraftig kirke, ifølge Jesus, da, det er at vi elsker hverandre. Jesus var i ferd med å legge grunnmuren for sin kirke. Han har sett for seg Peter, Simon Peter. Han skal brukes. Han er emnet som det skal spikkes ut en pastor av for den første kirken. Men Jesus ser en ting. Hvis de ikke elsker hverandre, så kommer det ikke til å gå bra. Da kommer det ikke til å ha suksess. Oppdraget vil mislykkes. Så hvor står egentlig Peter og de andre disiplene med hensyn til denne kjærligheten som Jesus snakker om? Jesus er jo i ferd med å gi Peter et voldsomt kall. Du, Peter, er klippen. på den skal jeg bygge min kirke. Uten han hadde vi jo ikke vært her. Og det spennende å lese hvordan den norske oversettelsen avviker fra den engelske. Det litt mer trøkk i den engelske. Her snakker vi på den norske oversettelsen om dødsrikets porter. Mens den engelske, der tar den litt lenger, og så sier de at det snakker om helvete, skal ikke ha innvirkning på det. Dørene, helvetes dører skal ikke ha mulighet til å beseire deg. Men hvor ligger Peters kjærlighet? Det spørsmålet. Hva elsket han mest? Mon tro, å være fiskefisker eller menneskefisker? Hvordan kom han til å bli som lederen av den første kirken? Ville han være opptatt av selvrealisering? Han som hadde spinka, spart, kjøpt seg båt, fiskebåt, sørga for å få bedriften opp og gå. Kanskje han hadde tatt over bedriften etter sin far, hva vet jeg. Karriere, selvstendig næringsdrivende. Ja, hvis det var der hjertet til Peter skulle ligge, ville han bli lett match for djevelen. Vi vet jo hvordan djevelen prøvde å lure Jesus rett etter dåpen. Han løftet han opp på et høyt fjell og viser han alle rikene i hele verden. Så sier han, fall ned for mine føtter, så skal du få alt dette. Det hadde ikke gått hvis Peter var opptatt av store fiskebåter og flotte garn og penger. Var han opptatt av å sette familien først? Ja, det må jo være en god ting, selvfølgelig. Men ikke først. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt det andre i tillegg. Ville Peter sette familien foran oppdraget? Vi leser at han hadde en svigermor som ble syk. Da hadde han vel en kone også, da. Jeg hører ikke så mye til henne, så mest sannsynlig så satte han ikke henne først. Var han opptatt av menneskelige, jordiske verdier? Jesus hadde jo snakket om dette i Matteus 6,21. Samler dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, hvor tyvene bryter inn og stjeler, men dere skal samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. Så kommer det som jeg har gula ut. For der hvor din skatt er, vil hjertet ditt være. Og det er derfor Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så får du det andre i tillegg. Herren velsigner oss hvis vi velger å prioritere ham. Det står ikke at du ikke skal samle deg skatter. Men det står at vi skal sette Jesus først. Ja, dette er jo det motsatte av det Peter og de andre har lært opp til, mest sannsynlig, som fiskere og som hardt arbeidende primærnæringa. De må jo ha vært lært opp til å få kjøpt en fiskebåt, betalt ned gjelda, få firmaet til å gå, kanskje kjøpe seg en jordlapp, et hus, kunne dyrke litt korn på si. Den som er god på økonomi, sier kjapt at det er viktig å bli gjeldfri. Det er viktig å møte pensjonstilværelsen med trygghet. Men ikke Jesus. Han sier noe annet. Skulle nesten tro han visste hvor gamle disiplene kom til å bli. Etter påskemåltidet så sier Jesus at han skal ut og reise. I hvert fall slik må jo disiplene ha oppfattet det. Han sier, mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg. Og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan ikke dere komme. Hva må de ha tenkt? Hvor reiser du, Jesus? Hvorfor kan vi ikke være med? De hadde jo fulgt ham i 3 år, hadde sett alt. Hvorfor kunne de ikke bli med ham denne gangen? Peter var nesten litt sur, tolker jeg ut av skriftene. Han sier følgende, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg? Senere skal du følge meg.» Han ikke fornøyd, vet du. Det som med gult her, «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» sier Peter. Vi aner en sånn der, «Jeg ikke fornøyd med svaret.» «Jeg vil gi livet mitt for deg», sier Peter til Jesus. Jesus svarte, «Du vil gi livet ditt til for meg.» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, han skal ikke gale før du har fornektet meg 3 ganger.» Hvordan følte Peter seg da, når han hørte dette? Han som hadde gått sammen med Jesus og gjort alt, han hadde sett Lazarus bli vekt etter 4 dager i graven. Han hadde vært med å mate 5000 mennesker foruten kvinner og barn. Kanskje var det 20 000. Han hadde sett Jesus snakke med Moses og Elias på dette forklarelsens berg. Er det noe Peter ikke har fått med seg? Og så er han likevel ikke, kan han likevel ikke være med på den reisen som Jesus sier han skal ta. Hva var det som var så hemmelig med den da? Fornekte Jesus liksom? Hvorfor skulle Peter fornekte Jesus? Han som hadde vært med på alt, som var den betrodde. Han var aldri mer enn et par skritt under Jesus. Jeg er jo Peter. Jesus sier at jeg er et fjell. Jeg er en tøffing. Fisker. I hvert fall på avstand. Da er jeg veldig tøff. Når det er litt avstand. I hvert fall når jeg er sammen med de andre disiplene og Jesus. Da er jeg en skikkelig tøffing. Da tør jeg hva som helst. Så gikk det da, som det pleier. At Jesus fikk rett. Dessverre for Peter. Peter klarte å fornekte ham 3 ganger før hanen gol. «Salig er den som ikke tar anstøt av meg», sa Jesus, når døperen Johannes sendte sine tjenere til ham og spurte, «Er du Messias?» Peter følte seg ikke salig nå. Han hadde tatt anstøt av Jesus, han hadde fornektet ham 3 ganger. Peter følte seg ikke verdt mer enn noen lusende sild. Han hadde vært for feig til å si at han var disippel. Og det var ikke bare at han var feig, han var det 3 ganger på samme kveld eller natt. Disiplene hadde spist påskemåltidet ferdig. Så skjedde det som vanligvis skjedde, at Jesus ville ut og gå tur. Og han gikk over Kedronbekken, som han pleide inn, gikk et semane ved foten av Oljebjerget. Og der ville han be, søke sin far. Jesus hadde innstiftet nattverden litt tidligere på kvelden. Judas hadde jo dratt for å ordne noe. Det var bare Jesus og Judas som visste hva det var. Når klokka nærmet seg 9, så skulle han ut. Han tok med seg Peter, Jakob og Johannes. Det var da de kom. Ypperstepresten Annas og vaktene hans og Judas. Judas forråder sin mester med et kyss. For en sviker. Peter klikket og drar sverdet. Han kapper øret av tjeneren til Annas, han som heter Malkus. Og Jesus ser på han strengt og sier, «Sett sverdet ditt i slira.» Så tar han øret og setter det på plass igjen, og helbreder det. Det er Jesus. Likevel Vaktene hadde oppdraget sitt. De skulle arrestere ham. Han ble arrestert. De førte han til borgen til Annas, ypperste presten. Peter holdt seg nær. Han tenkte nok, jeg får holde meg her til de løslater ham. De skal vel ha et avhør. Men klokka går. Halvtimer blir til timer. Og natta begynner å gå. 6 timer senere er han fortsatt i avhør. Det var da det skjedde. En av tjenestepikene til Annas, ypperste presten, ser på Peter i lyset av leirbålet de hadde ute i forgården der. Så sier hun, du var en av dem. Og Peter visste vel neppe hva som egentlig skjedde. Men han nektet, sa, det var jeg ikke. Han gikk unna, bort i portrommet, står det i Bibelen. Så hørte han det første kykkeliky. Tjenestejenta ga seg ikke. Hun tiltalte ham igjen og sa, du var en av dem. Han nektet, og han nektet en gang til. 2 ganger til, altså 4, 3 til sammen. Da hørte han et nytt kykkeliky. Og så husket han hva Jesus hadde sagt. Han gråt bittert. Han hadde sviktet kanskje sin nærmeste venn, Jesus. Åh, bare de kunne løslate ham! Så skal jeg fortelle ham hvor lei meg jeg er. For at jeg svikta ham når det gjaldt. Men han blir jo ikke løslatt. Nå kommer de visst med ham. Men de drar jo han til den andre borgen, til Kaifas. Nye avhør. Hva er det som skjer? Peter må ha tenkt, hvorfor var jeg ikke det fjellet som Jesus sa at jeg skulle være? Hvor viktig var det for meg å ikke bli avslørt av noen tjenestefolk som jeg faktisk ikke kjenner? Var det virkelig viktigere enn å stå for at jeg var Jesu disippel? Jeg mener, tidligere på kvelden hadde jeg jo kappa øret av Malkus. Det var jo ikke akkurat noen hemmelighet at jeg gikk sammen med Jesus. Alle vaktene til Annas visste jo at jeg hadde kappa det øret. Så hvorfor ljugde jeg for tjenestejenta? Hva var poenget? Hvor kom denne menneskefrykten fra? Hva skjedde egentlig denne kvelden foran bålet hos ypperste presten? Hvorfor ble Peter så redd for å være Peter? Var Peter redd for å bli arrestert? Nei. Når han kappet øret av vakten til ypperste presten, da burde han være redd for å bli arrestert. Men det ble han jo ikke. Han var jo en fri mann. Men da var han sammen med Jesus og Jakob og Johannes. Så da var han ikke redd. Var det frykten for avvisning å være en som ikke fikk lov å være en del av flokken? Han kjente ikke tjenestefolkene til Annas. Han kjente de så dårlig at den ene hadde sagt, «Var ikke du en av dem?» Det var jo ikke folk han vanligvis var sammen med. Så hvorfor nektet han nå for å være Jesu disippel? Hva var det han var redd for? Hadde han blitt en medgangssupporter til Jesus? En som bare var kristen når han var sammen med andre kristne? Hadde han blitt Peter, klippen? Eller hadde han ikke blitt klippen likevel? Peter må ha tenkt, hvorfor er jeg så feig? Jeg elsker jo Jesus. Hvorfor kan ikke kjærligheten og takknemligheten min til ham dominere meg? Hvorfor er jeg redd for hva en tjenestejente jeg ikke kjenner, tenker og mener om at jeg var sammen med Jesus? Peter må ha følt seg mislykket. Men det var en som ikke følte at Peter var mislykket. Det var han som på forhånd visste alt dette her. Og sa, snart skal du fornekte meg 3 ganger før hanen galer 2. Og likevel så kaller jeg deg Peter. Du er klippen. På deg skal jeg bygge min første menighet. Han så ikke noe mislykket Peter. Han så en klippe. Hva var det Jesus hadde sett i Peter, som ikke Peter hadde sett i Peter? Det måtte ligge noe i det Jesus hadde sagt tidligere på kvelden, under påskemåltidet. Hva var det han hadde sagt? Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Kunne kjærligheten være nøkkelen? Kjærligheten til Jesus. Jesus hadde vist disiplene gjennom de 3 årene de hadde gått rundt, at dere står i en konstant åndskamp. De gikk rundt og drevet ånder og helbredet syke og spedalske og vekket døde til og med. Så de var jo ikke i tvil om at de gikk i et kamp mellom det gode og det onde. Men det finnes en kraft i Guds rike som er sterkere enn mørkets krefter. Det er den overnaturlige kjærligheten til Jesus og til menneskene rundt oss. Som Paulus sier, kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Jesus ble korsfestet allerede samme dag, samme neste dag da. Alt var tapt for Peter og de andre. Sånn framstod det i hvert fall. De gikk tom for strøm. De låste seg inne av frykt for jødene, står det i Johannes 20. Men så sto han opp, og flere så ham på søndag. De hadde låst døren, frykt for jødene, men så kommer Jesus gjennom låst dør. Hvordan klarte han det? Og så sier han, som min far har sendt meg, skal jeg sende dere. Og så puster han på dem. Og sier, ta imot den hellige ånd. Og fyller dem med kraft fra himmelen. Peter og 6 av de andre disiplene dro for å fiske. De dro til Tiberias sjøen. Da kommer Jesus på nytt, men de kjenner han ikke igjen. Jesus spør om de har fått fisk, og det har de ikke fått. Garnene har vært tomme, de har fisket hele natta, men det er tomt. Så sier han, kast garnet ut på høyre side, så skal dere få fisk. De gjør det, og det blir så mye fisk at de klarer ikke å dra inn garnet. Når de kommer inn på land, de kjenner han igjen. Det er Johannes som kjenner han igjen først. Disiplen som Jesus elsket. Når de kommer på land, så har Jesus fyrt opp bål. Så steker de fisk, og så spiser de sammen. Så sier Jesus, han har noe alvorlig han vil ta opp med Peter. Det er så alvorlig at han kaller han ikke for Peter. Han sier, Simon, Johannes sønn. Hvorfor være så formell da, Jesus? Det var jo ingen andre som het Simon der. Hvorfor var det viktig å presisere at det var sønnen til Johannes, Simon, han skulle snakke til? Det var alvorlig det han skulle ta opp. Han brukte titel. Det var nesten som i et bryllup, nesten som en vielse. Spør jeg deg, Juliana Garder, vil du ha denne mannen som hos deg står? Det var nesten som en vielse. Så formelt var det. Og det med vielse var kanskje ikke noe dårlig ved gjetning, for det han spurte om var nemlig, elsker du meg? Elsker du meg mer enn de andre? Skulle ikke du sett øynene på de andre? Elsker du meg mer enn disse seks? Peter tenker seg om. Han har ikke lang tid å tenke seg om på. Det vet alle vi som gift. Noen ganger når du får sånne spørsmål, så må du svare fort. Så er det det med, elsker du meg? Du må svare lynfort. Tenke seg om, så har du allerede svart. Peter måtte tenke seg om, han fikk han sjansen her til å rette opp igjen det som skjedde i forgården til Annas. Langfredag morgen. Han måtte ta en beslutning nå, i løpet av et nanosekund. Skal jeg elske Jesus mer enn mennesker? For det er det Jesus spør meg om. Elsker jeg han mer enn Jakob, Johannes og de andre som til stede? Elsker jeg Jesus mer enn tjenestejenter i forgården til ypperste presten? Med andre ord, skal jeg nå bestemme meg her og nå for aldri mer å fornekte ham igjen? Det det han spør meg om. Skal jeg elske Jesus selv om jeg vet at jeg kommer til å bli ertet, mobba, hånet, upopulær, miste venner? Det det han spør meg om. Skal Jesus være høyere enn min selvrespekt og stolthet? Det det han spør meg om. Peter svarer, du vet at jeg har deg kjær. To ganger til spør Jesus, Simon Peter, Johannes sønn, om han elsker ham. Han spør han en gang for hver gang han fornektet ham. Så Jesus gjenoppretter Peter. Han annullerer fornektelsene. Og hver gang svarer Peter, du vet at jeg har deg kjær. Peter måtte bekrefte sin kjærlighet til Jesus foran sine venner, offentlig. Det ble som en pakt mellom Jesus og Peter i vitners nærvær, nesten som et bryllup. Og innholdet av pakten ble omtrent sånn. Jeg lover deg, Jesus, at jeg elsker deg. Så høyt at jeg elsker deg mer enn mine venner. Og da elsker jeg deg mer enn de jeg ikke kjenner også. Jeg skal aldri svikte deg. Og jeg skal alltid være stolt av deg. Det tror jeg var utfallet av Peters svar på disse tre spørsmål fra Jesus. Og der tror jeg kallet hans ble fullbyrdet. Og hvor mange ganger har ikke jeg vært Peter? Hvor ofte har ikke dere vært Peter? Hvor ofte har vi ikke kjent at vi fikk en gullmulighet til å vitne for noen, fortelle dem at vi kristne, eller be for dem, eller noen som syke, som forteller oss om sykdommen, og så, ja, ja, det blir bedre, god bedring, og så går vi. Altså, hvor mange ganger har vi ikke skuslet bort muligheten? Fordi vi blir feige I et nanosekund, uten at vi egentlig vet hvorfor, og det kommer til oss etterpå, vi irriterer oss. Jeg kjenner jo ikke dem, jeg vet ikke hva jeg heter engang. Men det ble for flaut. Det bare jeg som har opplevd det? Jeg har opplevd det. Det irriterende når det skjer. Og så tenker jeg, ja, jeg Peter. Men jeg elsker Jesus. Og med hans kjærligheten til han, og med hans kjærlighet til meg, så det nåde over nåde. Og med hans kjærlighet til meg, og min kjærlighet til han, så skal jeg bli bedre for hver dag som går. Frimodigere, tørre å stå for han I alle livets situasjoner, og være djerv. For det da vi blir lys og salt I verden. Da blir vi de misjonærene som Jesus har kalt oss til å være. Hva mener du med det da? Skal jeg reise til Afrika? Nei, du trenger ikke å reise til Afrika. Du I verden. Du midt I misjonsmarka di, for du har venner rundt deg som bare du når. Og det eneste du trenger å gjøre, å elske Jesus. Hvis du elsker Jesus, vi vet jo at Jesus elsker deg. Hvis du elsker Jesus og stolt av ham, så du lys, så du salt I verden. Jeg kan få opp lovsangerne. Vi skapt I hans bilde. Til mann og kvinne skapte han oss I Edens hage. Med våre feil og våre svakheter. Vi alle litt av Peter. Men vi alle kalt til å elske Jesus. Men det blir for oss som det ble for Peter, et valg. Elsker du meg, Peter? Johannes sønn, Simon. Han måtte svare ja. Og det må vi også. Det en beslutningssak. Vi elsker Jesus mer enn folk vi ikke kjenner. Det høres ikke så vanskelig ut. Vi vet at det mye vanskeligere I praksis. Men ta en beslutning. Hvis du her, og du ikke kjenner Jesus, så har du muligheten til å ta imot Jesus nå. Det blir sunget lovsanger her. Det blir mulighet for å komme fram bort med korset der. Så kan vi be for deg, så du får tatt imot Jesus. Det gjør du I løpet av noen sekunder. Det viktigste sekundene I ditt liv. Hvis du trenger å ta et valg eller en beslutning som Peter, så du hjertelig velkommen fram. Vi ber sammen med deg og for deg. Hvis du syk, så står det I Bibelen at vi kan legge hendene på deg og be for deg. Det finnes ingenting som umulig for Gud. Bare så dere vet det. Vi får en lovsang, eller to.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.